Þetta er K100 Þingverðir, hárbeint þjóðfélagsumræða Alla sunnudagsmorgna á K100
Góðan dag, góðu hlustendur. Ég heiti Páll Magnússon og býð ykkur velkominn í þáttinn Þingvelli hér á K100 á þessum kuldalega sunnudagsmorgni, 24. mars. Í þættinum í dag höldum við áfram viðtalaröðinni við formenn þeirra stjórnmálaflokka sem sæti eiga á Alþingi og gestur minna þessu sinni verður Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra og formaður Vinstri grænna. Ríkisstjórn Katrínar hefur nú setið í tæplega 500 daga og virðist bara við þokkalega heilsu að minnsta kosti meða við heilsu far ríkisstjórna á Íslandi almennt síðustu árin. Hér slægi þann varnagla fyrir hlustendur að ég stið þessa ríkisstjórn, greiddi stjórnarsáttmála hennar atkvæði mitt í þingflokki sjálfstæðismanna á sínum tíma, bara svo fólk kaldi nú ekki að ég sigli hér undir fölsku flaggi. Katrín hefur verið formaður Vinstri grænna frá árinu 2013, tók við formennskunni af Steingrími J. Sigfússonni eftir að Jóhönnu stjórnin svo kallaða rann sitt skeið, þar sem Katrín var menntamálaráðherra. Í síðustu kosningum, haustið 2017, fengu Vinstri grænir 17% af fylgi og 11 þingmenn. Flokkurinn var þannig næststærstur á þingi á eftir sjálfstæðisflokknum. Í könnunum eftir kosningar hefur heldur hallað undan fæti, og flokkurinn verða mælast með 10-12% af fylgi. Í kjölfar kosningarna síðustu tóku svo við nokkuð brösóttar stjórnarmyndunarviðræður á marga kanta sem lauk með myndun núverandi ríkisstjórnar undir forystu Katrínar 30. november 2017. Við hefjum samtalið eftir augnablik.
Kíktu í brönns. Slepparinn. Draumasigling með íslenskri farastjórn Gríska Eyjahafið Aðeins 8 sæti laus Nánar á norrana.is Norrana ferðaskrifstofan
Rafmagnaðir akstursegjuleikar Nýr Honda CR-V Hybrid Honda Vatnagörðum
Þú finnur allt fyrir fermíkuna á partyvörur.is
Helgina verða öll leikföng á taxfrí afslætti í Hagkaup. Hagkaup. Meira gaman alla daga.
Frábær helgartilboð í rúmfatalagernum. 20-40% afsláttur af öllum rúmum og dýnum. Rúmfatalagerinn. Aðeins ódýrari.
Stelpur, ég búin að hanna fullt af himneskum nýjum varulegum kjólum sem komnir í verslunina. Komdu, úrvalið mun koma þér óvart. Ég heiti Jóna María og verslunin mín í Bæilind 16.
Skrifstofuhúsgögnin færðu hjá okkur. Íslensk hönnun og handverk. Á Guðmundsson, Bæjarlind, Kópavogi.
And we start each other's fires We just know that we'll be alright Even though we kicked out the party Cause we both hate everybody We're the ones they wanna be like So don't let me down Keep me in trouble Born to be wild Out in the jungle And I don't wanna be
Cause we love the way we make up naked Rolling round on broken plates Let's be honest, we work together Cause we're both predators In this superficial world, we're okay So don't let me down Keep me in trouble Born to be wild Out in the jungle And I don't wanna be
Animal, oh, like animal
Komið í sæl aftur, við sitjum hér á Þingvöllum, ég og Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, formaður Vinstri grænna, vertu velkomin.
Kæra þakkir.
Ég gat þess áðan að í kosningunum hausti 2017 að þá hefði þið fengið 17% af fylgi, urðu þetta býsna stór, en voru þetta ekki samt, ef ég mani þetta rétt, þá höfðu kannanir í svona undanfara kosningana gefið til kynna að þið væru það að fara að fá meira, þetta var hálfgert svekkelsi samt, þó þetta hefði verið ágætis árangur eða hvað.
Já, já, en maður tekur mikið mark á könnunum, sko. Það hefur nú verið að tilneying okkar bæði að vera mjög sveiflukennd í könnunum og við höfum stundum farið einmitt með himinskautum og síðan fengið eitthvað allt annað upp úr kössunum og það við höfum náttúrulega, ég hef mínar eigin kenningar það, ég held til dæmis að þegar fylgi mælt skömmu fyrir kosningar, segjum kannski 8 vikum fyrir kosningar, þá eru þeir sem eru búnir að ákveða sig, líklegri til að vera kjósendur flokka sem hafa mjög skýra stefnu eins og Vafki, en við erum kannski lítið að fá að því fylgi sem eru að ákveða sig á síðustu metrunum og það er endar áhugavert að velta því fyrir sér að sangvænt svona Rannsóknum, það virðist vera æ fleiri síðan ákveði sig á síðustu metrunum hreinlega fyrir kosningar. Það því að fólk minna bundið einhverjum tilteknum flokki en áður. Þannig að við svo sem þekkjum þetta hafa dalað í aðdraganda kosninga, en þetta var eigi að síður önnur besta kosninga okkar frá upphafi. Og það eru þetta dýrmætt. En síðan eru þetta þekkjum við það að hérna að fylgið sveiflast mikið, þannig að ég hef svona, mér hefur lært það á þessum 12 árum sem ég hef verið að þingi að taka fyrst og fremst mark á því sem mælist í raunverulegum kosningum.
En af hverju ætli fylgi Vinstri grænna sé svona sveiflukennt í könnunum? Einmitt eins og þú segir, maður skildi ætla fyrir fram að það væri kannski til þess að gera stöður að heldur hann hjá ýmsum öðrum flokkum en þetta eiginlega kannski rokkar meira heldur hann hjá flestum öðrum flokkum.
Ég það hef gert það eiginlega frá upphafi, við vorum nú að fagna 20 ára afmæli okkar núna í febrúar
tókum aðeins,
já takk fyrir og eiginlega vorum mest hissa sjálf að hafa náð þessum háa aldri en einmitt horfum tilbaka og eitt af því sem hérna vekur athygli er einmitt þetta hvað við höfum hérna eiginlega verið með sko fylgis spani við tökum kannanir allt frá 5% upp í 30 sko sem náttúrulega hérna gríðarlega mikið span en kosningaúrslit eru hins vegar mun stöðugri þannig að þau segja kannski meira til svona raunverulegt fylgi flokksins
Þessar sveiflur gætu að tengst í ég man lengst af, ég hef nú reyndar ekki þegar ég bara rifjað upp núna þegar við sitjum hérna að ég hef ekki séð slíka könnun í talsverðan tíma, þú varst hérna trekk í trekk lang vinsælasti stjórnmálamaður þjóðarinnar getur, og það var eiginlega ekkit það var eiginlega engin samsvörun á milli þinna vinsælda sem stjórnmálamaður endilega og svo kjörfylgis minnstir greitna hérna, er þetta ykkur partur af þessari flöktandi
þetta var nú einhverja kannanir sem voru tíma ég svo sem hérna, held kannski að það breytist nú þegar maður koni í ríkistjórn og hvað þá orðin forsætisráðherra þá var ég nú ekki viss að vinsældurnar haldist saman þannig hérna, að ég geti nú sem best trúa því að það var einhver breyting á því en það var tíma en sko, svo auðvitað tengist það líka því að hérna, þeirri tilneyingu og vilja Íslendinga að fólk vill gjarnan líka geta valið fólk og hérna og setur ekki endilega sama sem merki milli fólks og stjórnmálarhreyfinga eða flokka þannig að það er ekkit endilega tenging í huga fólks og ég hef hitt fólk sem segir já mér langar að kjósa þessa manneskju eða hina manneskjuna þær eru í gerólíkum flokkum jafnvel sko þannig að hérna þetta
Ætti þetta vikta meira?
Já, það var auðvitað eitt af því sem var rætt í stjórnarskrár umræðin á sínum tíma og eitt af því sem var spurt sérstaklega þegar spurt var hérna, tillögur stjórnlagaráðs, hvort að það er að vera grunnur á nýri stjórnarskrár, það var spurt sérstaklega hvort að persónu kjör ætti að vikta meira og meiri hlutin sem tók þátt frá var á þeirri skoðun. Við erum með tiltölulega lítið vægi persónu kjör sér á í landi meiri segja meðan við Norðurlönd sem hafa sko, verið með tiltölulega hófstilta leið sem ég held að geti verið mjög áhugaverð fyrir okkur. Það sem maður byrði velur satt bæði fólk og flokka.
Stjórnarmynduna viðraðirnar og eiginlega sjálf ríkistjórnarmyndunin hafði í förum sér talsverðar innantökur í þínu flokki og hjá þér. Þú varst jafnvel sökuð svik og einhverju sögðu þessu úr flokknum. Var þetta erfitt fyrir þið persónulega?
Já, sko, bara svo ég lítið lengra tilbaka þá voru stjórnarmyndunar viðraðirnar 2016, hausti 2016 þar sem ég held að við höfum tekið eina fimm umganga samanlagt stjórnmálaflokkanir, fimm eða sex umganga. Ég held að þær hafi nú reynt á okkur öll og það eru einlega þær sem skapa þær aðstöður að þegar aftur er blásið til óvæntra kosninga 2017 þá var ég mjög skýr með það í aðdraganda kosninga. Ég vildi ekki útiloka neinn flokk frá stjórnarsamstarfi. Ég teldi að það væri mjög mikilvægt að fyrst og fremst væru flokkarnir mjög skýr markmið með það hvað þeir vildu sjá, koma út úr slíku viðræðum en ekki endilega að það snerist að mynda einhverja fyrirfram bandalög eða útiloka einhvern fyrirfram. Þannig að ég gat nú aldrei fallist á það að þetta væru svik að fara í þessa stjórnarmyndun. Eins og þú manst auðvitað þá fyrir kosningarna 2016 myndu þáverandi stjórnarandstaða ákveði kosningabandalag og það gerði það verkum að það var mikil spenna í kringum öll samtöl þannig að ég aðdraganda kosningarna 2016. Þannig að ég var mjög eindreið þegar skoðuna fyrir kosningarna 2017 að við yrðum að horfa öðruvísi á þetta mál. Og ég stend alveg við það, ég tel að við höfum bara staðið við það sem við sögðum. Við sögðumst vera reiðbúin að vinna með hverjum sem að tiltölu markmiðum og mikilvægasta markmiði væri að ráðast í uppbyggingu samfélagslegra innviða og takast á við áskoranir sem við höfum ekki verið að takast á við meðal annars vegna tíðra kosninga og svona umróts í pólitíkinni og þá ég sérstaklega vísa til loslagsmálana. Þannig að mjög, sagði, ef markmiði nást, þá eru við reiðbúin að mynda ríkisstjórn og það annað mikilvægt mál að við einmitt náum að mynda ríkisstjórn sem stöðug og treysti sér til þess að ljúka verkefnum á kjörtímabilinu. Og það var ekki síst vegna þess að fyrir síðustu kosninga má segja hver einasti maður sem ég hitti sagði minnsalegast ekki halda aðra kosningar í bráð. Þannig að ég held að við höfum öll heyrt það í öllum flokkum að það væri svona þurfið áskorun úr samfélaginu að skapa ákveðin stöðuleika.
En var þetta erfitt að því leiti til sko ég upplifun flestra sem stóðu utan við og horfðu á hefur væntanlega verið svo bara í gegnum árin frá þú tókstu formið sko að þú hafi verið býsna óumdeild sem leiðtogi í flokknum þarna urðu hins vegar svona brast í daldið og buldi fast erfitt að gangi í gegnum þetta með að við já, bara reynsluna þína frá 2013 síðan varst formaður
auðvitað er það erfitt þegar gamli félagar segja skili við hreyfinguna Það erfitt fyrir okkur öll sem hreyfingu. Það erfitt þegar fólki sinnast í stjórnmálum. En persónulega þá verði ég að segja það að kannski var ég bara komin á þann stað að ég var bara reiðubúin að taka ákveðna áhættu. Ég hef aldrei ætlað mér að vera í stjórnmálum alla ævi.
Og stefnir nú samt í það svona?
Það stefnir í það þröst á allar fyrir allan, það alveg hárétt hjá þér. En sko, ég hugsaði að nú maður hér Nú erum við búin að, ég búin að gangi gegnum fimm þingkosningar á skömmum tíma í raun og veru að því að þær hafa verið óreglulegar allt frá því að ég var kosin á þing 2007 og ég var bara reiðbúin að reyna að samfæra mína félaga það að þetta væri rétti hluturinn að gera. Og það tókst, en auðvitað það alltaf sárt að sjá eftir góðum félagum.
Fyrst þér þetta, hefur þetta jafnað sig, hefur svona reiðin út af þessu sem var í kringum mynda minkað?
Já, ekki hjá öllum, alls ekki hjá öllum og það náttúrulega annað að maður svona skynjar það alveg að hérna, ég sagði nú einhvern tímann í grínlega að hérna, jólakortalistin hefði styrst stórkostlega hjá mér eftir þessa ríkistjórnarmyndun en það var í raun og verið ekki grín sko að því að hérna, það alveg ljóst að margir voru mér mjög reiðir en Ég var hins vegar með mjög sterka samfæringu fyrir því að þetta væri kannski ekkit endilega best fyrir mig, en alveg örugglega best fyrir samfélagi. Það var mín skoðun og samfæring og hún stendur enn.
Þannig að þú sér ekki eftir þessu?
Nei, ég sé ekki eftir þessu. Heldur við ekki.
Ég hérna, ég held að í mínum flokki þegar okkar þín klokku var að taka afstöðu til þessara stjórnarmyndunar á sínum tíma, þá hafi ráðið eiginlega minnst okkur stið var að þannig fyrir mér og ég veit til þess hjá mörgum öðrum að þá réði eiginlega svo afstæða að forgangsatriðið í íslensku stjórnmálum væri það að koma á eitthvað skona stöðuleika. Að mesti vandinn, eiginlega bæði efnahagslegi vandinn og pólitíski vandinn væri þessi tætingur sem var búin að vera í pólitíkinni, tvenna kostningar og tveimur árum og að önnur sjónamið þá, önnur aðrir hlutir væru þá víkjandi fyrir þessu ríkjandi sjónarmið að koma hér á stöðuleika og þetta þóttu menn að sem svo að þeir vera að fórna alls konar hlutum í stefnu sinni með samvinnu, við þessu samstarfi við ykkur, undir þinni fórstu. Heldur að þetta hefur réð þetta hjá þér og heldur að þetta hefur ráðið svona hjá megin þorra þinna flokksmanna að þetta væri forgangsatrið?
Sko, ég held kannski að það hefur verið þrennt. Ég held að okkar fólk hafi almennt verið ánægt með stjórnarsáttmálann. Ég held að því að við fundist hann vera balanseraður.
Og langur.
Hann var mjög langur og það var hleyða því að það hefði greinilega verið Vinstri græn sem hefur ráðið því við erum orðmargur flokkur. En hérna, en svona án gríns, þá hérna var fólk ánægt því fannst vera jafnvægi í stjórnarsáttmálanum og margir lýstu því á þeim fundi sem við samþyktum hann að þetta hefði nánast komið um óvart hvað þeim fannst þetta inntaks mikið plagg. Í öðru lagi voru það þessi sjónamið það að koma á einhvers konar stöðuleika en í þriðja lagi var það það sjónamið sem ég hef samfæst meirum eftir því sem hefur liðið á að það geti verið stjórnmálum og stjórnmálaflokkum afskaplega holt að vinna með þeim sem eru manni ekki sammála ekki síst á þeim tímum sem við lifum núna þar sem við sjáum þessa aukna tilhneigingu til polariseringar eða aðskilnaðar í samfélögum þar sem við erum að sjá afleiðingar þess að ólíki flokkar tala ekki saman birtast bara með beinunum hætti við erum að sjá vestanhafs ég hitti til dæmis gamlan þingmann republikana á Arctic Circle hér í haust sem hefur verið á þingi frá 1908 áratunum einhvern tímann og hann sagði þetta í fyrsta síðan þar sem staðan þannig að þessi tveir flokkar geta ekki talast við og við sjáum þess að polarisingu birtast í Bretlandi í kringum Brexit atkvæðagreiðsluna og víðar í Evrópu og ég held að það geti bara verið okkur öllum stjórnmálamannunum dálítið holt að þurfa að reyna að útkljá ágreining og vinna saman gera málamiðlanir og sumir segja að það ekkert unni með því að vera í stjórnmálum eða bara alltaf að gera einhverja málamiðlanir Jú, við erum öll með okkar hugsjónir, sjálfstæðismenn, framsónamenn, vafki, allir flokkanir í stjórnarandstöðunni, en verðum við ekki líka meta flokka út frá því hvernig málamiðlanir þeir gera. Og ég held að það geti verið alveg greiðlega mikilvæg lærdómur á tímum þar sem einmitt, sko málamiðlanir eru fordæmdar mjög mikið og allir stilla sér bara upp íst út á brúnir stjórnmálana. Mm-hmm. Þannig að ég held að það í sjálfu sér geti verið mikilvægt markmið. Þó að okkar hefðbundna hlutverk til dæmis sem VFG og sjálfstæðisflokks ég hef verið sitt hverju megin í skotgrófunum að hérna gagnrýna hvert annað og hérna veita aðhald hvert öðru þá held ég að það geti líka verið bara mikilvægt fyrir stjórnmálin að þetta sé hægt að minnstakosti hérna öðru hvoru
Og hvernig finnst þér þetta ganga? Hvernig finnst þér stjórnarsamstarfi ganga? Hefur þetta uppfyllt þína væntingar? Finnst þér þetta verið eða betra heldur hún gerir á fyrir?
Já, nú hef ég þetta verið í ríkistjórn og það nú mikilvæg reynsla svo sem að hafa verið áður í ríkistjórn og það var vinstristjórnin 2009-2013 þar sem við vorum okkar náttúrulegu bandamönnum við getum orðað þannig
Fyrsta reyna vinstristjórnin
Fyrsta reyna vinstristjórnin leið alveg gríðarlega erfið mál bæði sko bara erfið mál af því við tókum við þetta hrun og erfið mál sem við báðum ekki eins og æstef málið svo dæmis ég tekið en líka erfið mál sem við fórum úti, eins og Evrópusambandsumsóknin þannig að
Það lítur nú að hafa verið dálítið
Það reyndi náttúrulega gríðarlega á þannig að maður hefur auðvitað og það var, og ég lít nú á svo þannig að eignaðist maður marga af sínum bestu vinum í pólitíkinni, í þeirri ríkistjórn en leið gekk alveg mikið á og tók rosalega á innan hús hjá okkur í VFG þannig að allir maður búi ekki að því er í reynslu þegar maður fyrir inn í svona stjórnarsamstarf sem eðli málsangætt að vera ennþá erfiðara að hérna tímannir rauðarir og ég myndi segja að og þetta allt öðru vísi af því að það þarf einhvern meginn að nálgast málun öðru vísi þegar þú ert að vinna með fólki sem stendur manni fjær svona á einu pólitíska sviði en það hefur eiga séu gengið mjög vel
Þá sagði forverðin fyrirvinandi fórsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir að það væri erfitt að smala köttum
Já.
Og talandi þinn flokk Er þetta ekki svolítið hérna nú voru tveir þingmenn sem ekki stuttu þetta í þínum flokki sem mm-hmm. ekki stuttu þetta stjórnarsamstarf mm-hmm. Lítur þannig á að þessi tveir þingmenn tilheyri stjórnarmeirihlutan?
Já, þau taka þátt í að mynda meirihluta í nefndum og hérna og styðja nú flest mál stjórnarinnar en hafa hins vegar ekki stutt öll mál og þá alltaf spurning hvernig tekst stjórnmálaflokkur á við það þegar hérna við getum sagt að það skila sér ekki allir í hús til dæmis í frægri vantraustillu og ef það eitthvað sem ég lærði af kjörtímabilinu 9-13 þá það lærdómur sem hérna var einmitt rifjaður upp af hérna Róbertur nokkur Marshall þegar hann kom sem svona gestur á 20 ára afmæli okkar og hann sagði að það sem Vafki hefur lært að maður þvingar yfirleitt ekki neitt til að gera eitthvað sem maður vill ekki í pólitík og það hefur nú verið svona mín svona mitt leiðarljós í minni formennsku í þessum reyfingu að maður þvingar ekki fólk til að gera það sem það vill ekki ég var undirbúin undir að hvað sem mér gæti gerst og lagði sjálfa mig undir í því svo sem þegar við fórum inn í til dæmis þetta stjórnarsamstarf og ef maður nálgast málinu þessu æðrileysi þá finnst mér það duga ágætlega
Það var ég held ég sé ekki opinberan eitt leyndamála menn í mínu flokki í mínu þingflokki tóku nú hafa stundum tekið aldrei óstund upp sko þau orð ég nú fyrst og fremst svo ég tala nú bara hreint út Rósa Björk sem annað þessara tveggja þingmanna sem ekki stuttu stjórnarsamstarfið hún hefur líka henni hefur líka legið mjög þungt orð til ja ráðherra sjálfstæðismanna ekki bara til dómsmálaráðherra sem sagði það sér í það síðustu viku heldur líka forsætisráðherra og menn hafa spurt sem svo í mínum þingflokki Já, hvernig myndir nú til dæmis Katrín taka því ef við þingmenn sjálfstæðismanna myndum tala með sambærilegum hætti hana og til hennar eins og þessi tiltekni þingmaður vinstri grænna til okkar formans eru þurri ekki dálítið spæld ef við tölum svona þig
Mér svo er sjúklega spæld
Já
Æ, auðvitað það erfitt sko en hérna En ég hef nú fengið sjálf svo sem ýmislegt á mig, sko, og hérna, ekki endilega frá þingmönnum sjálfstæðisflokksins, heldur, hérna, stundum bara frá mínum eigin félögum og annars slíkt. Og ég held að í þessu, ég skil það alveg að þetta geti farið mjög í taugarnar á fólki. En ég held líka það sem mér hefur fundist gott við stjórnarsamstarfið. Það að fólk reiðbúið að horfa aldrei bara á markmið og láta ekki kannski alla orra hríðina svona beina sjónum frá þeim. Og það það sem ég kann að meta í þessu öll saman.
Heldur að ríkisstjórnin, finnst þér samstarfi vera þannig og þess eðlis að sömur við með þá kenningu til dæmis að ef ríkisstjórnin lifi nú af þessa kjara samninga sem eru svona eitt kannski svona mesta
Hættu,
já, svona sprengisvæði í pólitíkinn í dag
já.
Að þá séu nú líklega til að lifa út kjörtímabilið Hvað heldur þess að kjara samninga? Heldur að ertu hrætt heilsufar og jafnvel líf ríkisstjórnarinnar út af þessum kjara samningum?
Ég hef nú lært það í pólitík að það vildi ekki það sem fyrirsjáanlegt sem veldur því að ríkisstjórnir falla þannig að Ég hef ekki endilega áhyggjur af því sem fyrirsjáanlega erfitt, sko. Af því að hérna, það einmitt, eins og það var orðið, hvað fellir ríkistjórnir? Já, það eru bara atburðins einhvern veginn, það eru óvænta sem fellir ríkistjórnir. Þannig að ég hef ekki endilega áhyggjur af því og við höfum þetta með kjaramálin lagt á það mikla áherslu að reyna að vinna hlutina vel, reyna að eiga mjög mikið og gott samtal Við heildarsamtök á vinnumarkaði bæði á opinbera markanum og almenna markanum og við heildarsamtök atvinnurekenda. Það einkenndi fyrsta árið að við vorum með reglulega fundi þar sem við vorum að ræða ýmismál. Síðan auðvitað hefjast sjálfar samninga viðræðunar og þær auðvitað standa yfir þó að það hafi farðast að verkvöll og standa ennþá yfir viðræður. Og það eru þetta vandratað, þetta einstigi milli þess að annars vera að vera að reyna að greiða fyrir kjarasamningum og hins vera að stíga samt ekki inn í það sem á að eiga sér stað við samningaborðið. Og þar má segja að aðal þungin sé núna, það við samningaborðið milli aðila. En við höfum áfram átt í óformlegum samtölum við verkalýðshreyfingu og atvinnurekendur. Og viljum, og það þetta birtist í fjármálaáætluninni sem Bjarni kynnti í gær, skýrar fyrirætlanir okkar aðgerðir sem við hugsum til þess að greiða fyrir kjarasamningum og við erum búin að leggja í þær mikla vinnu ekki bara höfum við verið að hlusta á verkalýðshreyfinguna, við höfum líka verið að taka saman sem ég held að sé í raun og veru tölverk nýlunda við til dæmis byrtum gagnagrunn okkar tekjusöguna núna fyrir þessu ári þar sem við erum í raun og veru að segja skoðum bara raungögnin úr skattframtölum miða við gefnarforsendur húsnæðisbætur og barnabætur til að skoði raun og veru þróun ráðstöfuna þenna og þá sjáum við alveg hvar er þörf á úrbötum og hvernig fyrsta lagi ráðstöfuna tekir hafa þetta aukist en mjög mikið milli hópa þannig að við sjáum það alveg að það sem við erum að leggja til inn í fjármálaáætlun lengingu fæðingarorlofs uppbyggingu á félagslegu húsnæðiskerfi sem ætlað að draga úr húsnæðiskostnaði sem alveg gríðarlega íþyngjandi fyrir stóra hópa skattabreytingar allar þessar breytingar eru hugsað til að mæta yngri kynslóðinni, barnafólki fólki sem hefur samkvæmt okkar eigin gögnum í raun og veru ekki fengið sömu lífskjarabætur og ýmsir aðrir hópar í samfélaginu þannig að ég held að við séum í senn annars vera hlusta á það sem verkalýsreyngin að segja, en líka það allt stutt af okkar gögnum og vinnu. Við höfum þetta kynnt okkar tilhör í húsnæðismálum og skattamálum, lenging fæðingarorlofsins er núna komin inn í fjármálaáætlun og það risastórt úrbótamál. Það til að mynda rýmar algjörlega við nýlega skýrslu sem var kynnt kjör barna á Íslandi 2014-16 og þar var annars vegar lögð mikil áhersla á það að brúa þetta bil, umönnunarbilið og hins vegar að styðja sérstaklega við tekjulega barnafjölskyldur og við vorum að hækka barnabætur síðustu áramót þannig að þeim fjölgar 2200 sem rétt á barnabótum og það hækka verulega fyrir marga hópa, þannig að við viljum svo sannlega með okkar aðgerum tryggja það að við séum að jafna kjörin og koma sérstaklega til móts við þá hópa sem hafa setið eftir.
Ertu bjartsýn á þetta dugi til þess að gera samningarnir klárist?
Já, þetta eru þetta ekki tæmandi.
Að því leiti sem snýra ríkinu.
Við höfum þetta verið að ræða síðan fleiri mál við verkalýsreyfinguna en mér finnst það samtal hafa gengið vel og við viljum svo sannlega leggja okkar á mörkum til þess að hér megi skapast stöðuleiki á næsta ára á vinnumarkaði og það eru fleiri þættir sem það spil inn í sem varð ekki bara útgjöld. Ég meina, hér vorum við að kynna aðgerðingja kennitöluflakki, Þórdís Kolbrún var að kynna þær bara fyrir helgi félagsleg undirbúð. Ásmundur Einar hefur verið að kynna tillögur það og það alveg raunverulegt vandamál. Þannig að við viljum svo sannlega leggja okkar á mörkum annars vegar til að bæta lífskjör en líka til að stuðla heilbrigðari vinnumarkaði sem er rísamál.
Hér gerum við örstutt hlé og höldum samtalen áfram eftir augnablik.
Viltu ekta suður-ameríska matagerð á samt svalandi kokteilum og suðrænni stemningu? Kíktu þá til okkar á Ríó Reykjavík. Ríó Reykjavík, Geirsgötu 9.
Langar þig í nammi? Það 50% afsláttur af nammibarnum okkar frá föstu degi til sunnudags. Æsland, opið allan sólarhringinn. Fermingargjöfin í ár Babyliss. Blásari, sléttujárn, hárklippur eða sléttuburti. Það skiptir engu. Gefðu Babyliss og þú slærði gegn.
Helgina verða öll leikföng á taxfrí afslætti í Hagkaup. Hagkaup. Meira gaman alla daga.
Rafmagnaðir akstursegjaleikar. Nýr Honda CR-V. Hybrid. Honda Vatnagörðum.
Skrifstofustólana færðu hjá okkur. Íslensk hönnun og handverk. Á Guðmundsson, Bæjarlind, Kópavogi.
Logi Bergmann og Hulda Bjarna.
Virka daga frá 4 til 6.
Það eitt skemmtilegt að því að ég flug fræða. Það var alltaf svona að fór fyrir smá gett á því svona. Þá fattaði ég það, ef maður flýður til Amsterdam, það eru 20 mínútur að keyra bara á strandlengju Holland, það sem eru endalausir strandstæðir.
Já, ég að fatta því að ekki bara með áfaldastendur og sko nút, líka með aðingskrest.
Logi Bergmann og Hulda Bjarna.
Í samstarfi við Kól Skólavörðustíg og eldum rétt.
I'm
saying no to my fantasy. And it's so, so tough to be always thinking of you. So won't you be my place, yeah.
Hérna við Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra. Við byrjuðum aðeins, vorum að tæpa á þessum málum helstu sem eru í gangi. Fjármálaáætlunin kom inn á hana í tengslum við kjarasamningana. Ertu ánað með þessa fjármálaáætlunin eins og hún er og eins og hún var kynnt í gær?
Já, sko hún er þetta byggir á fyrstu fjármálaáætluninni sem var þetta mikið verk að koma saman og það verður að viðurkennast að þegar við tökum við þá setjum við saman fjármálastefnu á mjög stuttum tíma og nýtt fjárlagafrumvarp og förum eiginlega svona beint inn í mjög þunga umræðum þessi mál, en auðvitað er það svo að við erum búin að standa við það sem við sögðum og meir en það í því uppbyggingu samfélagslegra innviða við höfum hér aukið útgjöld ríkisins til þessara mikilvægum málaflokka um 90 milljarða í tvennum fjárlögum og fjármálaáætlunin er í raun og veru bara áframhald á þessu.
Þetta er næstum 100 milljarða raunaukning á ríkisútgjöldum á örfáum árum.
Og það
er ekki, má sko, ekki sko, staldra við, þarna kannski komum við líka að svona einhverjum skurðarpunkti milli
ólíkra flokka.
Flokka. Er þetta bara ekki full mikið? Ég veit að vörnin oft og er það hjá fjármálar á þeirra væntarlega þér líka sagt en svo heyrðu, já við höfum nú samt ekki auki ríkisútgjöld sem hlutfull að landsframleiðslu.
Mm-hmm.
En það er náttúrulega vegna þess að landsframleiðslan hefur aukist svona óbóslega mikið. Þannig að leið og hún eitthvað gefur eftir, leið og hún dregst eitthvað saman, að þá erum við allt inn og þá þýtur upp þetta hlutfall. Það er að segja ríkisútgjöld sem hlutfall að landsframleiðslu ekki verður brugðist við.
Mm-hmm.
Erum við ekki að spenna þennan boga of hátt? Við eigðum alltaf öllu, sko. Allt sem kemur hérna inn, einskiptistekjur úr bönkunum, í fyrra gripum við til þess að selja loftslagskvóta til að ná sko, markmiðum með fjárlægagerð.
Mm-hmm.
Erum við ekki bara of eðslugjörn?
Já, við þurfum að velta fyrir okkur í hvað erum við að eyða, sko. Og við þurfum að þetta í gríðarlega miklum fjárfestingum í samgöngumálum. Og það held ég nú að allir flokkar og þingi séu mjög sammála um að þar erum verið uppsöfnu þörf. Við vitum það eftir hún, þá skárum við niður í þessari opinberu fjárfestingu. Sama tíma hefur álagið á veginu aukist, hér keyra núna 2 milljónir veginu en ekki 350.000, sko. á yfir allt árið þannig að þetta eru auðvitað augljóst að þarna þörf á fjárfestingu sem auðvitað ekki það sama á rekstur. Við erum að ráðast í mikla opinbera fjárfestingu líki heilbrigðiskerfinu með uppbyggingu nýs Landspítala sem verður auðvitað mikið verk. Þannig að þarna í fyrsta lagi erum við að standa við í raun og veru fyrirheit um þessa svona áþreifanlegu fjárfestingu en síðan það þetta svo að margt af því sem við erum að bæta í og ég get nú nefnt minn gamla málaflokk, menntun, rannsóknir og nýsköpun það líti ég á sem ekki síðri fjárfestingu og ég held í raun og veru að við hugsum með þetta út frá bara efnahagslegum forsendum þá hægt að rekja okkar sögu þannig að við höfum smám saman verið að færast yfir í fjölbreyttari stoðir efnahagslífsins en erum eiga síður auðvitað mjög svona auðlinda drifið hagkerfi með fiskveiðar ferðaþjónustu sem byggir á ósnortinni náttúru orku frekan iðnað nýsköpun rannsóknir þekkingar iðnar þetta eru framtíðar greinarnar fyrir okkur sömuleiðis aukin verðmætasköpun í hinum hefðbundnari greinum eins og við höfum séð alveg stórkostlega hluti vera að gerast hvort sem í sjávarútvegi eða öðrum eða í orku frekum iðnaði þar sem sko við erum að sjá atvinnugreinarnar raun og veru fara inn í nýja tíma að draga úr losum gróðurhúsa lofttegunda á sama tíma og þær eru auka verðmæti. Þannig að ég held að sumuleiti eru þessi útgjöld ákveðin fjárfesting. En síðan eru ákveðin málaflokkar, tökum heilbrigðismálin sem voru þetta efst á forgangslista landsmanna bæði fyrir kosningana 2016 og 17 sem var bara raunverulega þörf fyrir að setja aukið fé í. Þjóðin að eldast og við erum að sjá bara breyttar áskoranir á sviði heilbrigðismála þar sem við þurfum bara að bregðast við sömuleiðis má taka önnur dæmi að við höfum auðvitað verið að setja ekki fyrir almannatryggingar undanfarin ár kerfisbreytingar á því hvernig hérna sem sagt almannatryggingum eldri borgara sem gengu í gegn 2016 og síðan þetta hefur ráðstafað fyrir kjarabætur fyrir örkulífyrsta, þannig að þetta eru þetta stórir málaflokkar en leið skiptir máli þetta hvernig við höldum á málum núna þegar við sjáum að við erum þetta ekki fara að halda áfram að vera hér með einhvern asískan hafvöxt endalaust, við erum að sjá að það er að hægja á vextinum við vítum það verandi lítið hagkerfi að það getur að það getur ýmislegt brugðið til beggja vona og þá skiptir þetta máli hvernig við höldum á málum í framhaldinu.
Og þarf þó að breyðast við væntanlega til að...
Já. Og það eitthvað sem við erum öll meðvituð að en ég held að við séum eiga síður á góðum stað bara þegar við horfum á þjóðhagslegan sparna, þegar við horfum á viðskiptajöfnu og annars slíkt hvernig skuldir hins opinbera hefa að lækka með ótrúlegum hraða á undanfundum árum, þá getum við líka held ég verið alveg leift okkur að klappa okkur aðeins á bakið og þá ég ekki bara að tala þessa ríkistjórn heldur í raunum verið allar það ríkistjórnir sem hafa setið frá hruni að það hefur verið vel haldið á málum í okkar efnahagslegu uppbyggingu eftir hrun.
Annað mál sem á eftir að taka mikinn tíma hérna og eða framundan er þriðji orkupakkin. Hvernig líður þér með hennar pakka? Hvernig hefur þetta lagst í þinn flokk og ertu ánað með stöðuna á þessu og það form sem komið er á þetta núna?
Já, sko, þetta nú eitt af því sem, að því þú spyrir kannski aðeins hvernig leggst þetta í minn flokk, að þetta eitt af þeim málum sem ég hefur spurð nánast að hverjum einasta fundi sem ég hef haldið í vetur. Og það ekkit skrítið því þetta mál snertir ákveðin kjarna ekki bara í íslenskum stjórnmálum heldur íslenskum samfélagi, fólk tengir þetta við yfiráði yfir okkar orku auðlindum og ég þarf ekki að rifja það upp að við vorum að ræða hér áðan stjórnarskrárbreytingar að það sem hefur verið ríkastur vilji hjá þjóðinni til að breyta í okkar stjórnarskrá er að fá stjórnarskrár ákvæðum þjóðareign og auðlindum og ég væri nú ég held að ég geti nú verið bara nokkuð sátt við lífið sko ef okkur tækist að setja slíkt ákvæðin í stjórnarskrá á þessu kjörtímabili og það færi og það verði svo samþykkt orðið í næsta svona svo ég taki smá útúrdúr í þessu því þetta mjög, mál sem mér ofarlega í huga en þriðji orkupakkin já ef ég reka þessu okkar afstöðu vinstri grætna í því máli þá auðvitað vorum við mjög gagnrýnin á það þegar fyrsti og annar orkupakkin eru innleitir á sínum tíma og töldum það vera það evrópska regluverk sem þá var innleitt sem við hefum gjarnan vilja setja ríkari fyrirvara við innleitum of ákveðna markaðsvæðingu á orkuauðlindinni Þannig að við vorum mjög gaggrínin á það. Það sem varða sérstaklega þriðja orkupakka, nú er það sem viðkomast í honum, er hins vegar tengingar orkukerfa milli landa. Þar sem sæstrengur, sem maður segi það á mannamáli. Og þetta búið að rýna mjög vel að ég tel af hálfu utanríkisráðherra annars vegar og svo orkumálaráðherranum, það segja Guðlaugi Þór og Þórdísi. Þau hafa fengið svona þennan kaleik af því að þetta er hluta við EES-samningnum. Og það sem var kynnt hér fyrir helgi snýst í raun og veru það að á meðan Ísland ekki tengt inn á þetta orkukerfi Evrópu þá eigi ekki við ákvæði þriðja orkupakkans sem varðar þessar millilandatengingar. Og að slík tenging hún mun ekki koma til og það verður ekki ráðist í hana nema Alþingi Íslendinga samþykki að heimila lagningu á sæstreng. Og þetta finnst mér vera stórmál því að ég skil bara mæta vel þá sem hafa haft þessar áhyggjur af auðlindunum okkar sem eru þetta okkar fjöregg og tengjast eins og ég segi bara ekki bara Þetta ekki bara eitt umdaldista efni stjórnmálana undanfarin ár, heldur líka bara okkar sem samfélags. En með þeim fyrirvara sem þá í raun og verið að setja annars vegar og hins vegar þeirri skýru að það verði mjög skýrt í lögum að það verði ekki ráðist í einhverja slíkar framkvæmdir nema með samþykki alþingis. Tel ég að við séum og sömuleið sem búið að skoða mjög vel stjórnskipuleg álitaefni í tengslu við þriðja orkupakkan þá held ég að þessi ráðherra séu búin að búa þetta mál mjög vel úr garði, sko.
Ég held, ég sagði hér eitthvað tíman í haust hér í þessum þætti, í samtali við Styrmi Gunnarsson einmitt, að eins og máli stóð þá, að þá hefði ég greitt atkvæði gegn þessu og var svona gaggrínin á fjörna, eiginlega upplegið eins og þetta byrtist hér í haust í fyrstu lotu. Og engum þrennt sem þú hefur nefnt sem ég var hafði, sem sagt, við þetta að athuga, það er þessi stjórnskipulegi þáttur, það að segja hvort að við værum að framselja og meira vald heldur en myndi samræmast stjórnarskrána okkar og ég tók eiginlega þann sama pól í hæðina og sá fræðimaðurinn sem hefur gengið kannski lengst í því að verja ef við að kalla það stjórnarskrána að þessu leiti, Stefán Már Stefánsson og síðan þessi atriði með sæstrengin og loks það hvort að aðildina þessum til eða innleiðingin á þessu myndi hafa þau áhrif að við mistum með einhverjum hætti stjórn á okkar eigin raforkupólitík, vellægningu eða hvernig við hugum þessu. Síðan þegar þetta birtist að þá einhvern veginn er ég þeirra skoðunar að öllum þessum þremur atriðum hafi rauninni verið svarað. Stefán Már sjálfur búinn að segja að með þessari framsetningu sem hann kom nú að þá sé búið að taka allan vafa það hvort að þetta sé í einhver anstöðu við stjórnarskrána. Þannig að málið eiginlega finnst mér hvað mig varðar, gjör breytt frá því sem það var í haust og heldur þú að þetta sé svipa viðhorf sem þú mætir inn í þínum flokki?
Já, við, okkar þingflokkur hefur rætt þetta á þessum nótum og það eru nákvæmlega þessi þrjú atriði sem þú greinir svo vel hér sem málið snýst og ég held að það sé búið að róa fyrir þessar víkur í raun og veru í undirbúningi málsins en það hefur líka kallað á tölvöld mikið af pólitískum samtölum við okkar kollega í Evrópu og kennir okkur það líka að sko ef við viljum áfram vera aðlar að EES-samningnum sem hefur þetta verið okkur sko að því við vorum að fagna 25 ára afmæli hans hann hefur þetta verið bæði dýrmætur fyrir íslenskt atvinnulíf en líka bara fyrir okkar fólk sem getur í raun og veru verið hvað sem er komið sér hvað sem fyrir á Evrópska efnahagssvæðinu og lifað og starfað og búið þá skiptir líka mála við gætum okkar hagsmuna gagnvart samstarfsþjóðum okkar í þessum samningi að við tryggjum öflugri hagsmuna gæslu og þessi undirbúningur hann hefur auðvitað kallað á heilmikla vinnu en það er í raun og veru það sem við höfum verið að gera sér ríkisstjórn við höfum verið að auka okkar hagsmuna gæslu í kringum EES-samningin því það sem við höfum auðvitað séð gerast hér stundum er að mál kom inn í þing og þau eiga rætur að rekja til einhverja ákvarðana sem voru teknar mörgum árum fyrr og fóru nánast svona sko nánast í gegn án þess að nokkur tæki eftir því á þeim tíma og þessu erum við að breyta og ég held að það sé mjög mikið til þess einmitt að þessi samningu geti haft þau áhrif jákvæða áhrif sem hann hefur haft en leið að við gætum okkar hagsmunum og okkar fullveldi í kringum hann
Þegar fjármálaáætlunin var kynnt í gær þá voru teknir til ef ég man rétt, kannski fyrst og fremst svona þrýr varnaglar eða það er að segja hættusvæði sem við gætum verið á og hættur sem við þyrftum að varast hér eða taka svona með í reikningin. Það var náttúrulega kjarasamningarnir sem við töluðum um áðan og síðan kemur líka þessa bliku sem eru á lofti varðandi vá, flugfélagið og hvaða áhrif það gæti haft á hagvöxtunum. Menn eru svona að leika sér með einhverja tölur frá 0,5 og upp í 1,5 áhrif, nei hvað áhrif á þann hagvöxtun gertir á fyrir í hérna í þessari fjármálaáætlun. Nú er tekið svolítið á það, þetta er svo sem gamal kunnug samræða, kemur til greina að með einhverjum hætti að ríkið komi þarna inn með einhvers konar ríkisaðstóð. Þeir sem eru andvíð segja, heyrðu, býtu á ríkið að fara að nota hér skattpeninga til þess að tryggja hagsmunni kröfuhafa Bauer, þeirra sem hafa lánað þeim eða þeirra sem hafa verið í viðskiptum við þá. Finnst þér koma til greina að ríkið komi með beinum hætti inn í það að leysa þetta mál?
Það hefur ekki verið okkar niðurstað í okkar samtölum um þessi mál innan ríkisstjórnarinnar. En svo hefur þetta komið ítrekka fram hjá okkur að við lítum ekki á það sem okkar hlutverk að koma með beinan ríkisstuðning inn í máli. Hins vegar höfum við þetta verið tölvert spurð sko um það að því það hefur þetta komið fram að þau samtöl sem eiga sér stað núna milli Íslandir og Vá eru við vorum upplýst um þau samtöl og það auðvitað skipti máli að ég menna stjórnvöld auðvitað hafa ákveðnu hlutverki að gegna hvort sem er í gegnum samkeppniseftirlit, samgöngustofu sem veitir flugrestrarleyfi nú eða út frá bara svona þessum breiðu hagsmunum eins og hvað varðar uppbyggingu á Keflavíkurvelli eða annars staðar þannig að það er auðvitað ljóst að það sem stjórnvöld gera getur skipt máli en við höfum ekki horft til einhverjar beinna ríkisaðstofar í því.
Ríkisfyrirtækið Isavia hefur látið það gerast að ég held í munnum sem tölur rétt að það fara að slaga í 2 miljardar sem hérna eru safnast upp í vangreitum eða vanskil á lendingagjöldum og fleiri gjöldum. Er þetta forsvaranlegt? Við höfum þetta skekkir samkeppnisstöðuna, við ætlumst til þess að aðrir greiði þessi gjöld, hvort sem það er Ísland er eða önnur flugfélög sem er fljúga hingað, en við höfum horft í gegnum fingur okkar gagnvart Vá með þetta og þetta eru 2000 miljónir sem hafa safnast þarna.
Já, það er auðvitað svo að það hefur verið töluverð óvissa hjá Vá tíma og ég held hins vegar að það liggi fyrir að það hefur verið svona vonir staði til þess að félagið myndi klára sig og það auðvitað hefur verið í miklu ferli með Indigo á undanfennum mánuðum og þar áður í öðrum ískuldabréfa útboði þannig að þarna hefur verið gefin frestur á þessum og það eru þetta alltaf umdeilanlegt en það er líka þannig að þarna eru þetta horti þess að þarna er stórt fyrirtæki, stór vinnustöður sem var tíma með 1400 starfsmenn með 1000 núna eins og ég kann þetta og sem hefur þetta líka áhrif á ferðaþjónustuna almennt þannig að það eru þetta má alltaf deilum sko hversu langt á að ganga annars vegar eins og hér var, eins og þú nefndir hann í beinni ríkisaðstöð, hins vegar að hérna gefa ákveðin slaka þegar umræða fyrirtæki sem er að vinna að sínu mál. En auðvitað er þetta alltaf einhver fín lína, þannig á milli.
Það gerðist núna fyrir okkur mánuðum í kjölfar, ég veit ekki, já, svo geta mér deilt það hvort þessi bein tenging hann á milli í kjölfar klausturs umræðunar miklu og þeir eru upp á komu allar að þá hrundi traustið aftur á alþingi og bara pólitíkinni almennt eftir að hafa þó verið aðeins að þokast hér upp á við skeið. Heldur þú þetta sé, er þetta bara viðvarandi ástand að landsmenn hér, Íslendingar, treysti stjórnmálamönnum alþingi ver heldur en fólk í öðrum löndum, gerir gagnvart sínum þingum og pólitíkusum?
Já, þetta er auðvitað búið að vera viðvarandi ástand eiginlega frá því eftir hún og það sem þessar mælingar sína var að hér var mikið traust á stjórnmálum, óvenju mikið og hátt, mældist hátt fyrir hún og tók svo óvenju skarpa dýfu eftir hún og hefur verið lengi að jafna sig eftir það og það hefur nú verið bent að svolítið á mikið þessu því þetta er eitt af því sem ég talaði á sínum tíma fyrir síðustu kosningar ætti að vera eitt af okkar mikilvægstu verkefnum, það er að efla traust og Ég held nú að við meðum ekkert alveg gefast upp og því verkefni þó að þetta hefur verið vonbrigði hvernig þetta fór aftur niður í upphafi árs. Ég held að við getum gert, sko við erum auðvitað bara öll einhverju einstaklingar og traust á einstaklingum, það erfitt að gera neitt í því, nema hver fyrir sig. En við getum auðvitað gert ákveðna hluti þegar kemur að kerfinu sjálfu. Ég til dæmis núna að koma með frumvarp það að alþingi eigi að heyra undir upplýsingalög sem ekki hefur gert að hinga til og sömulegis dómstólar. Ég hef þá sjálf þá samfæringu að auki gagnsæi skili sér yfirleitt í auknu trausti að, að það sé gott að fólk geti nálgast bara upplýsingar að þær séu ekki svona, að þær séu almennt aðgengilegar þó að þetta kunna vera einhverjar undantekningar á því. Og við getum gert ákveðna hluti svona kerfislegt til þess að byggja undir auki traust. En það verður að viðurkennast að, að hérna, þetta eru þetta áhyggjefni að því að traust líka svo mikill þáttur í lýðræðinu. Og það sem viðum sé að gerast þar sem traustið dvínar á stjórnmálunum og þá upplifir fólk sig ótengt leið stjórnmálunum finnst þau ekki vera í samhengi við samfélagið og þá sjáum við oft hérna jafnvel svona uppgang það sem við getum kallað mjög svona aukasinnara afla sem einmitt spila sig þannig að þau standi utan þessa, þessa stjórnmála kerfis og það getur nú verið þróun sem við öll ættum að vera daldið meðvitum sem erum að taka þátt í stjórnmálum í dag
Menn hafa rannsakað mikið þetta fyrirbrigði þetta trösts fyrirbrigði á vettvangi fjölmiðla
mm-hmm.
BBC hefur verið mjög upptekið af þessu mm-hmm. lengi og þeirra kenning var lengi svo að þetta að tæki það bil 50 ára byggja það upp sem hægt að glata á 5 mínútum og þetta virðist vera daldið sko að það hefur verið að þoka sér upp eitthvað traustiga, svo gerist eitthvað og allt hrynur aftur ég, það var einn hlutur í þessu klaustursmáli öllu sem ég hef verið svolítið hugsi yfir svona hvernig maður brugðist við ég spurður í beinti kjölfar þessar atburðalæði mikla áhersla það, þetta væri í rauninni menn mættu ekki í þessu frekar en öðru deila ábyrð sko á því sem einhverjur einstaklingar gera og taka eitthvað skona sameiginlega ábyrgð á því. Ég get alveg játt á það að ég var til dæmis mjög óhress með það þegar forseti þingsins, forverðin í formennsku hjá Vinstri grænum, fór að biðjast afsökunar á þessu fyrir hönd alþingis. Ég bara sá ekki að alþingi eða alþingismenn almennt ættu að deila ábyrgð með þeim sem gerðu og sögðu það sem þeir gerðu og sögðu á þessum klausturspar. Mm. Að það ætti ekki að svona, þetta að fælist í sig einhver meðvirkni og einhver svona deiling sem ætti ekki eiga sér stað. Af hverju vorum við að taka einhverja sameiginlega ábyrgð á því sem gerðist á klaustri? Áttum hún ekki bara að sitja hjá þeim sem þar voru?
Ég minnst þetta alveg gilt sjónamið sko, að ræða. En leið má segja sko að þrátt fyrir að, að hérna þarna að við setið einhverjir x margir einstaklingar þá leið má segja að þetta hafa haft áhrif á alþingi allt alþingi sem vinnustað og alþingi sem sko að því það sem gerist í raun og veru í kjölfarið er að og ég held að það hefði ég held að þessi afsökunarbeiðni sem þú vísa til hafi ekki orðið til þess að það gerist er að þetta var nánast heimfært upp á okkur öll alla þingmenn en þá þetta vakna líka spurningar ég sagði nú sjálf eftir þetta kjörni fulltrúar að vera að gæta sinni hegðun hvað sem þeir koma líka þegar þeir eru ekki í vinnunni en eru við þá og ég stend við það sko. En það er eitt af því sem hefur aldrei verið til umræðu sko, hversu mikið frelsi hafa kjörni fulltrúar svona utan sinna vinnu og það eru þetta eitthvað sem við skrifum upp á í siðareglum að vera til sóma, ekki bara sem sagt inn í á alþingi, heldur líka annars staðar og þetta eru þetta hérna, og ég held einhvern meina það sem gerðist svona í hugum almennings var að fólk einhvern minn tók þetta og heimfærið þetta upp á þingið sem stofnum
og þetta hefði verið með þar annars ástæðan fyrir því að, að þetta traust tók þessa dýfu
Örugglega hefur þetta spilað inn í það. Örugglega hefur þetta spilað inn í það. En þetta sem hún nefndi með BBC áðan, sko það nú heila málið að þetta tekur tíma. Og
lengi að ávinnast en fljótt að glatast.
Og þetta er lengi að ávinnast, þannig að ég held að við eigum alveg gríðalegt verk fyrir höndum í þessu og það er bara erfitt að takast á við svona mál eins og þetta klausturmál. Ég held að sé, ég held við öll skynja það, það var erfitt að takast á við þetta mál. Bara sem, hérna, sem, sko, sem löggjafa samkunda í raun og veru. Og leið vinnustöður sem er samt enga megin vennulegur vinnustöður.
Nei, þetta fór kannski líka, maður hafði á tilfinninguna að í kringum þetta mál alls saman og í kjölfarið á því að það hafa við alþingi einhvern veginn farið að snúast sjálfs, hvernig mórall væri þar, hvernig fólk hagaði sig þar, innbyrði samskipti, sem alþingi á einmitt ekki að vera að gera. Það hafa að vera að gera eitthvað allt annað heldur en að snúast í kringum sjálfsök.
En ég held nú að við höfum svona komist út úr því, sko, og maður skynjar það nú að það er, hérna, gengur mikið undan alþingi og, hérna, það er heilmikið að gera, þannig að ég held að við séum nú komin á ágæti spor aftur með það, þó að við höfum aðeins snúist þannig kringum sjálf okkur í einhver tíma eftir þetta.
Reiknarum með að því við tölum það áðan, Katrín, að, hérna, þú hefur eilíf augn kerling í stjórnmálum eða hérna að vera í þessu alla þín ævi en þú ert ekki að hugsa þetta hreyfings þú ætla bara að halda áfram, þú sér ekki annað
Nei, ég er alveg bara í á mínum stað núna en hérna, ég, sko, þegar ég fór inn á þing þá ætlaði ég að vera tvö kjörtímabil og hérna, það var planið sko. En það er náttúrulega löngu að fara út gluggann og fimmta kjörtímabil að hefjast, en þau hafa náttúrulega verið mjög mislöng og hérna kennir mann bara að gera ekkit ómiklar áallanir en ég er, hérna, það er gerðar í pólitíka ég er alltaf stödd bara í sko, ég auðvitað hugsa fram á veginn það kemur á hugmyndum og málefnum en fyrir sjálfa mig er ég bara alltaf eitt að einu og ég veit það líka að ég verð ekkit endilega svo sem tek ákvörunum það hvena mínum pólitíska ferli líka sko. Það verða kannski einhver aðri til þess þannig að þá er ágætt að vera bara í deginum
Takk að kjalla fyrir komuna. Við látum þessu lokið á þingvöllum að þessu sinni og verðum hérna aftur næsta sunnudag á sama tíma. Takk fyrir að hlusta og verið sæl.